Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта выніковая петарда, і я Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Колькасць выпадкаў COVID-19 у Беларусі перавысіла 34 тысячы. Сусветны банк дасць Беларусі 90 мільёнаў еўра на барацьбу з вірусам. 21 траўня ў Беларусі пачаўся збор подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Путін. Адзіны тарыф на транзіт газу на адзіным рынку з адзінымі падаткамі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 22 траўня ў Беларусі пацверджаныя 34 303 выпадкі COVID-19. Гэта плюс 932 выпадкаў за апошнія 24 гадзіны. У Беларусі колькасць новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі 17-ты дзень запар не зніжаецца ніжэй за 900. Па статыцыцы Мінздароўя выпісана з лякарняў 12 833 пацыентаў, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя. Гэта плюс 776 за суткі. З іх 12 643 паправіліся плюс 771. 190 чалавек памерлі плюс 5 за апошнія суткі. Калі верыць Мінздароўе, за суткі ў Беларусі зроблена 15 768 тэстаў на каранавірусную інфекцыю. Гэта новы рэкорд. Агулам з пачатку пандэміі праведзена 419 004 аналізаў на COVID-19. Упершыню з пачатку красавіка адсотак тэстаў, якія паказалі новыя выпадкі COVID-19, упаў ніжэй за 6% і складае 5,91%. Што праўда, нам не паведамляюць, колькі з 15768 тэстаў планава зробленыя медыкам, колькі паўторна пацыентам з пацверджаным COVID-19 і колькі людзям з падазрэннем на каранавірусную інфекцыю. Сусветны банк выдасць Беларусі фінансавую падтрымку ў 90 мільёнаў еўра на барацьбу з пандэміяй COVID-19. Пра гэта паведамляе прэс-служба банка. Гэтыя грошы пойдуць на закупку неабходнага абсталявання і медыцынскіх вырабаў, навучанне персаналу для вядзення выпадкаў інфекцыі COVID-19 цяжкай ступені, у тым ліку з дапамогай забеспячэння сучасных апаратаў ШВЛ, абязбольвальных сродкаў і антыбіётыкаў, а таксама сродкаў індывідуальнай абароны для работнікаў сферы аховы здароўя. Таксама ў рамках праекта прафінансуюць агітацыю за падтрымку сацыяльнага дыстанцыявання і перадавых метадаў гігіены, якія дазваляюць прадухіліць распаўсюд інфекцыі сярод насельніцтва. Праект прынясе максімальныя вынікі ў спалучэнні з мерамі сацыяльнага дыстанцыявання, уключаючы перанос масавых мерапрыемстваў, скарачэнне з фізічнай прысутнасці на працоўным месцы і ў навучальных установах, а таксама абмежаванне неабавязковых перасоўванняў людзей. Усе гэтыя меры дапамогуць знізіць смяротнасць і змякчыць эканамічныя наступствы ў доўгатэрміновай перспектыве. Чым раней мы іх рэалізуем, тым лепш будуць вынікі ў выратаванні чалавечых жыццяў і захаванні сродкаў да існавання, падкрэсліў кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банка ў Беларусі Александр Крэмер. Тым часам Аўстрыя ўключыла Беларусь у спіс краін, з якіх забаронены пасажырскія авіярэйсы. Забарона часовая, яна будзе дзейнічаць з 23 траўня да 14 чэрвеня. Аўстрыя яшчэ раней за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса прыпыняла авіяспалучэнне з Кітаем, Іранам, Італіяй, Францыяй, Швейцарыяй, Іспаніяй, Вялікабрытаніяй, Нідэрландамі, Украінай і Расіяй. 1 траўня гэтая забарона была працягнута да 22 траўня. Цяпер жа ў чорным спісе засталіся ўсе краіны, акрамя Швейцарыі. Яе месца заняла Беларусь. Авіярэйсы Белавія паміж Бінскам і Венай з 25 красавіка былі штодзённыя. У пачатку тыдня стала вядома, што Эстонія часова прыпыняе авіязносіны з краінамі, сярод насельніцтва якіх фіксуецца высокі адсотак захворвання на каранавірус – у тым ліку і з Беларусю. Забарона на палёты пачне дзейнічаць 24 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 травня у Беларусі пачаўся збор подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Ініцыятыўным групам 15 патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты трэба сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Асаблівасць цяперашняй выбарчай кампаніі ў тым, што яна адбываецца ва ўмовах распаўсюду каранавіруса. Збор подпісаў працягнецца да 19 чэрвеня. Цэнтр выбаркам Беларусі дапусціў да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 15 чалавек з 55. Нагадаем, хто быў зарэгістраваны і будзе збіраць подпісы. Экс-банкір Віктар Бабарыка, лідар ЛДПБ і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алег Гайдукевіч, фермер з Гомельскага района і відэаблогер Юрый Ганцэвіч, лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч, сустаршыня руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, адна з лідараў аргкамітэта па стварэнні партыі БХД Вольга Кавалькова, выканаўца абавязкаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў, ІП, экс-дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Намеснік дырэктара прыватнага транспартнага прадпрыемства з Мінска Наталлі Кісель, дзейны кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Гомеля, пенсіянер Уладзімір Няпомнішчы, музыка, лідар гурта «Зніч» Алесь Табуліш, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Чэрышынь, ІП, былы кіраўнік беларускага ПВТ Валерый Цапкала, перакладчыца Святлана Ціхановская, жонка відэаблогера Сергея Ціхановскага, якога да выбару не дапусцілі. Прэзідэнцкія выбары прызначаны на 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На адзіны тарыф на транзіт газу ў рамках ЕАЭС пакуль што разлічваць рана. Пра гэта кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін заявіў падчас саміту ЕАЭС, які прайшоў 19 траўня ў відэафармаце. На пасяджэнні абмяркоўваецца стратэгія развіцця ЕАЭС да 2025 года. Старшыняваў на саміце Аляксандр Лукашэнка. Ён прапанаваў знайсці кансэнсус па цэнаўтварэнні на паслугі па транспартаванні газу на тэрыторыю ЕАЭС. Па гэтым пытанні краіны не могуць дамовіцца ўжо некалькі гадоў. За адзіны тарыф выступаюць Беларусь і Арменія. У адказ кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што адзіны тарыф можа быць толькі на адзіным рынку. Што тычыцца прапанаванага нашымі армянскімі і беларускімі сябрамі адзінага тарыфу на паслугі па транспартаванні і транзіце газу, то мы лічым, што адзіны тарыф можа быць рэалізаваны толькі на адзіным рынку, з адзіным бюджэтам, адзінай сістэмай падаткаабкладання. Такі глыбокі ўзровень інтэграцыі ў Еўразэс пакуль яшчэ не дасягнуты. Мы пра гэта з вамі добра ведаем. А пакуль кошты на газ павінны фармавацца на аснове рыначнай кан'юнктуры, улічваць выдаткі і інвестыцыі пастаўшчыкоў, а таксама забяспечваць абгрунтаваную норму прыбытку на ўкладзены ў здабычу капітал. Гэта звычайная, хачу падкрэсліць, паважаныя калегі, звычайная сусветная практыка, цытуе словы расійскага прэзідэнта і яго прэс-служба. Пуцін кажа, што Расія, Казахстан і Кыргызстан згодныя вызначыць падыходы да цэнаўтварэння на газ пазней, калі будзе абмяркоўвацца фармаванне агульнага рынку газу. Калі пазіцыі нашых армянскіх і беларускіх сяброў застануцца без зменаў, то, напэўна, было б лагічна наогул выключыць пункт па газе з праекта стратэгіі, каб ухваліць яе сёння, прапанаваў кіраўнік Расіі. Абмеркаванне тарыфаў на транзіт газу ён прапанаваў перакласці на экспертаў. Між тым, на нядаўнім пасяджэнні прэм'ер-міністраў ЕАЭС было вызначана, што гэтае пытанне будзе вырашацца на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Відэаблогера Сергея Ціхановскага з «Краіны для жыцця» нечакана выпусцілі на волю. Міліцыянеры вывезлі яго з гомельскага часовага ізалятара ў горад і проста адпусцілі на вуліцу, паведамляе Spring96.org. Тихановскага затрымалі 6 траўня і адправілі ў Гомель адбываць 15 сутак адміністрацыйнага арышту па ранейшым прысудзе. 18 траўня стала вядома пра чарговыя 30 сутак, прысуджаныя блогеру за сустрэчы з людзьмі ў Оршы і Брэсце. На наступны дзень за сустрэчы з людзьмі ў Салігорску і Міёрах ён атрымаў яшчэ 15 сутак арышту за арганізацыю несанкцыянаваных сходаў. На яго склалі яшчэ 7 адміністрацыйных пратаколаў. Сергей Тихановский хотел поудзельнічаць у президентских выборах, але его инициативную группу не зарегистрировали. Тады на выборы пайшла яго жонка Святлана. Тихановскі вядомы сваімі відэароликамі пра жыццё людзей у рэгіёнах нашай краіны. Праваабаронцы нагадваюць, што раней падобная сітуацыя была з відэаблогерам Дмітрам Казловым, шэрым катом. Яму за акцыі снежня 2019-га супраць інтэграцыі з Расіяй агулам далі 120 сутак арышту. Але пасля 26 сутак у ізалятары яго вызвалілі. Астатні тэрмін застаецца вісець.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пісьменніца Яўгенія Пастэрнак, маці дзевяцікласніцы, выступіла з адкрытым лістом да Міністэрства адукацыі. Яна вінаваціць ведамства за бяздзейнасць падчас эпідэміі каранавіруса. «Мне вельмі шкада, што пад дзеяннем каранавіруса замест вас у прасторы ўтварылася чорная дзірка». Ніводнага своечасова прынятага рашэння, абсалютная бездапаможнасць. Усе нашы суседзі перайшлі на дыстанцыйнае навучанне. Беларусь – адзіная краіна, якая гэтага не зрабіла, але не таму, што так лепш ці так больш правільна. Гэта адбылося таму, што міністэрства не змагло нічога зрабіць. Пастэрнак лічыць, што Мінадукацыя займаецца прыпіскамі, калі рэпартуе, што ў школы ходзяць каля 40% вучняў. Вы колькі заўгодна можаце рапартаваць аб тым, што ў школах знаходзіцца 40% вучняў, але ж бацькі не ідыёты. У нас ёсць знаёмыя сябры, і дзеці вучацца ў розных школах. І немагчыма схаваць рэальнае становішча спраў, нават калі вельмі моцна маўчаць. Таму што, калі 10 настаўнікаў з адной школы ляжаць у шпіталі з запаленнем лёгкіх, пра гэта немінуча даведаюцца ўсе бацькі, і бацькі ведаюць. Яны ведаюць, колькі насамрэч дзяцей інфікавана. Ведаюць, у якіх класах, ведаюць, колькі рэальна настаўнікаў хварэюць, ведаюць, хто кантакты першага ўзроўню. І ведаюць, што часта дзеці і падлеткі пераносяць COVID-19 бессімптомна. Бацькі хварэюць, у дзіцяці станоўчы тэст, але ніякіх праяваў няма, канстатуе яна. Школьныя іспыты ва ўмовах эпідэміі каранавіруса, на думку пісьменніцы, пагражаюць пашырэннем захворванасці. Яўгенія Пастэрнак і рэпетытар Яўген Лівянт звяртаюцца да Александра Лукашэнкі з 4 прапановамі. Першае. Адмяніць выпускныя іспыты для школьнікаў 9 і 11 класаў. Другая. Адкласці даты уступных іспытаў і правесці іх не раней, чым 1 жніўня 2020 года. Ва ўсялякім разе не праводзіць іспыты, пакуль Беларусь не пройдзе пік заражэння каранавірусам. Трэцяе. Арганізаваць у школах, гімназіях, ліцэях перад пачаткам наступнага навучальнага года вочныя або дыстанцыйныя заняткі. На гэтых занятках вучні змаглі вывучыць або паўтарыць матэрыял за чацвёртую чвэрць гэтага навучальнага года. Чацвёртае. Ініцыяваць тэрміновыя змены ў заканадаўства, каб узаконіць дыстанцыйныя заняткі і іспыты. Сваё рашэнне Еўрарадыё пракаментаваў Яўген Лівянт.
Вся школа становится контактами первого уровня. Вся, полностью. Потому что писать будут в больших помещениях. То есть учителя, школьники там и так далее. Значит, и дальше что? Все, значит, у них все экзамены прекращаются. Это я очень говорю про риск для здоровья.
Як паведамляла Еўрарадыё, Мінадукацыя прызначыла сёлетнія выпускныя іспыты з 1 па 9 чэрвеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.